Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Nastavljena specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini. Eksplozije u centru Kijeva. Putin poručuje da je Rusija spremna za pregovore sa Ukrajinom.
Ruska federacija jedino želi da Ukrajina prestane da bude zemlja pod spoljnom kontrolom i da se ne koristi kao sredstvo za obuzdavanje Moskve. Spremni smo za pregovore odmah čim njihova vojska položi oružje.
Popodne nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost o situaciji u Ukrajini, obraćanje javnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje se posle 18 časova. Završena je prva faza izgradnje fabrike Nestle u Beogradu za proizvode za ishranu na bazi bilja. Đaci naredne nedelje i dalje na neposrednoj nastavi. Poboljšava se epidemijska situacija.
Apelujemo sve ljude da budemo odgovorni, ovo u mnogome zavisi od nas. Ko se nije vakcinisao, da se vakciniše i da se pridržavamo svega onoga što je do sada poznato da bi pokušali da se sačuvamo.
Počinje fest, tokom festivala 88 premijera igranih i dokumentarnih filmova. Fudbaleri Crvene zvezde u osmini finala Lige Evrope protiv Glasgow Rangersa, odlučeno žrebom u Lyonu, a fudbaleri Partizana u osmini finala Lige konferencija igraće protiv Feyenoorda. Sutra oblačno, vetrovito, mestimično kiša, temperatura do 9 stepeni. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, ali najviši zvaničnici Ukrajine i Rusije ostavljaju mogućnost da se situacija razreši diplomatskim putem. Stižu i zvanične informacije da se ruske i ukrajinske snage sukobljavaju u širem području Kijeva. Vojske samoproglašenih republika Donjecka i Luganska uz podršku ruskih trupa pokušavaju da uspostave kontrolu nad celim prostorom Donbasa. Zemlje Zapada najavljuju uvođenje dodatnih sankcija protiv Rusije, a iz sveta stižu i pozivi na mirno rešenje koje bi uvažilo poziciju Moskve. U studiju mi se pridružio kolega Nikola Denčić, urednik redakcije, spoljnopolitičke redakcije. Nikola, iz minuta u minut praktično stižu vesti sa svih strana sveta, upravo sve su u vezi sa situacijom u Ukrajini, koje su najnovije?
Sukobi jesu u toku u delovima Kijeva, to je sada već potvrđeno iz više izvora sa terena. Gradonačelnik glavnog grada Ukrajine, Vitalij Kličko, izjavio je da je Kijev sada u odbrambenom stavu. Prema njegovim rečima, lokalne snage bore se sa ruskim jedinicama na obodima grada, dok su u delovima Kijeva koji se nalaze neposredno uz najvažnije ukrajinske institucije vodi akcija protiv ruskih diverzanata koji su uspeli da se infiltriraju, to je rekao gradonačelnik glavnog grada. Ruska strana je za sada saopštila da je zauzet strateški važan aerodrom Gostomelju u blizini Kijeva, kao i da su se padobranci spustili u tu oblast. Rusko ministarstvo odbrane ističe da su njihove trupe blokirale grad sa još jedne strane, budući da je ranije već zauzet još jedan aerodrom. Istovremeno nastavlja se i zajedničko napredovanje oružanih snaga Donjecka i Luganska uz podršku ruske armije prema položajima koje unutar teritorije samoproglašenih republika i dalje kontroliše zvanična vojska Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je građane da brane svoju zemlju, ali ne isključuje bilo koju opciju koja bi dovela do prestanka sukoba.
I vojne i civilne mete su na udaru ruskih snaga. Moskva ne bira načine da nas natera da priznamo poraz. Moramo da odolimo pritisku i pokažemo da smo ponosni Ukrajinci. Vidimo da sankcije Zapada nisu bile dovoljne. Također ni posle direktnog pitanja od lidera Evropske unije nisam dobio odgovor da ćemo biti primljeni u NATO. Znači, ostali smo sami. Spremni smo da se branimo i diplomatski i vojno. Verujem da bi i Rusiji bilo u interesu da počnemo da razgovaramo.
Menšimi budu vtrati samoj Rusiji.
Nikola, u poslednjih pola sata stigli su i neki nagoveštaji da bi Rusija i Ukrajina mogle da sednu za pregovarački stol.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je tokom razgovora sa kineskim kolegom Xi Jinpingom rekao da je Rusija spremna da održi razgovore na visokom nivou sa Ukrajinom, kako izveštavaju kineski mediji. Putin je poručio da je Moskva mogla da reaguje na odbijanje Zapada da ozbiljno razmotri bezbednosne garancije koje je Rusija tražila. Bezbednosne garancije sada traži traži i ukrajinski predsjednik Zelenski i također ističe da bi trebalo raditi na mirnom rešenju, iako i dalje poziva na otpor napredovanju ruskih snaga, kako smo malo prije čuli, spreman je da prihvati neutralnost svoje zemlje, što i jeste zahtev Moskve. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi delegacija mogla da se uputi u Minsk, budući da je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko ponudio posredovanje u pregovorima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija u svakom trenutku spremna za pregovore, ali da se zahtevi Moskve moraju poštovati.
Kada je predsjednik Ukrajine odlučio da potpuno zauzme Donjeck i Lugansk uz podršku NATO-a, nije bilo priče o neutralnosti. Zato je sada teško u to poverovati. Ruska federacija jedino želi da Ukrajina prestane da bude zemlja pod spoljnom kontrolom i da se ne koristi kao sredstvo za obuzdavanje Moskve. Spremni smo za pregovore odmah čim njihova vojska položi oružje. Podsjećam da je cilj naše operacije da se Ukrajina denacifikuje i demilitarizuje.
Denacifikacije Ukrajine.
Sa tim da bi u bilo kojoj formi razgovora trebalo uvažiti pravo Rusije da osigura svoju bezbednost, saglasan je i predsjednik Kine Xi Jinping. On je tokom razgovora sa Vladimirom Putinom pozvao na mirno rešenje, ali i na odustanje od, kako je rekao, mentaliteta hladnog rata. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je da ruska operacija nije opravdana, ali da su zaoštravanju situacije značajno doprineli zapadni lideri. Dok Rusija priprema kontramere, zapad najavljuje još oštrije sankcije.
Upravo zbog toga, Nikola, idemo sada u Vašington. Sa nama je kolega Nenad Zafirović. Nenad, američki predsjednik Joseph Biden najavio je nove sankcije Rusiji, za koje očekuje da će kratkoročno i dugoročno naneti ozbiljnu štetu njenoj ekonomiji.
Ono što je najvažnije reći je da je predsjednik Biden saopštio da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije za 4 najveće ruske banke koje posjeduju otprilike 1 milijardi evra, zabranile su njihovu imovinu i sva sredstva koja se nalaze na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, a također i uvele sankcije za ruske, kako je rekao, milijardere i oligarhe, mada nije pominjao broj i imena tih ljudi. Također naglasio je da Sjedinjene Države će ovim sankcijama također onemogućiti Rusiju da uvozi visokotehnološku opremu i otežati joj da posluje u valutama kao što su dolar, euro, funta i japanski jen. Joseph Biden nazvao je Putina agresorom koji, kako je dodao, vodi potpuno neprimeran i nepravedan rat i naglasio da svi oni koji u ovom trenutku stanu u stranu Rusije će u svojoj istoriji imati veliku mrlju. Međutim, američki predsjednik smatra da napad na Ukrajinu, kako je rekao, nije konačni cilj Vladimira Putina.
On ima mnogo većih ambicija od Ukrajine. Zapravo, želi da ponovo uspostavi bivši Sovjetski savez. O tome se radi. I mislim da su njegove ambicije potpuno suprotne mjestu gdje je stigao ostatak svijeta.
Oni insistiraju na tome da Rusija bude izbačena iz takozvanog SWIFT sistema elektronskog prenošenja novca zemalja sveta koji koristi više od 11.000 financijskih institucija. Međutim, ekonomisti upozoravaju da bi takav potez ne samo Sjedinjenih Država koja to sama ne može uradi s obzirom da se radi o jednoj velikoj organizaciji i gotovo 200 zemalja, ali to bi u svakom slučaju pokušalo ne samo situaciju Sjedinjenih Država, nego i zemalja Evrope, onih koji trguju sa Rusijom, jer u toj situaciji niko ne bi mogao da trguje sa Rusijom, niti bi mogao bilo šta da uvozi i izvozi iz Rusije ako tog platnog prometa ne bi bilo. Postoji alternativa varijanta, a to je da se koristi takozvani ruski novi SWIFT sistem koji za sada ima samo 400 korisnika i koji je na neki način nepouzdan, tako da ekonomisti ističu da bi to u ovom trenutku bila velika greška za samu zapadnu Evropu i da to ne bi u velikoj meri pogodilo Rusku federaciju, s obzirom da ona pored tog svog takozvanog svita može da posluje na berzama i da trguje preko takozvanog novog kineskog svita koji također još uvijek nije do kraja razvijen, ali funkcioniše.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Nenad Zafirović javio se iz Vašingtona. Sa daljim restriktivnim merama prema Rusiji saglasan je i Evropski savjet. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, šta sve obuhvataju sankcije?
Dano jutro završen je vanredni samit Evropske unije na kojem su lideri podržali pravo Ukrajine da bira svoju sudbinu i poručili da Rusija snosi punu odgovornost za akt agresije sva razaranja i gubitke života koje će izazvati. Dogovoreno je i dato je političko zeleno svetlo za uvođenje novih sankcija, znatno širih i dalekosežnijih od onih koje smo videli ranije. One se odnose na finansijski, energetski i transportni sektor, izvozne kontrole. Dogovoreno je i proširivanje liste za pojedinačne ciljane sankcije na koje do sada bilo više od 500 pojedinaca. Sankcije obuhvataju i zabranu izvoza tehnoloških komponenata, softvera, mikročipova i usmerene su posebno na energetski sektor, nafte i gasa, a oko 70% ruskih banaka je pogođeno predviđenim finansijskim sankcijama. Iako su Ukrajina i neke zemlje članice, recimo Baltičke zemlje, zahtevale od Evropske unije da ide korak dalje i da Rusiju izbaci iz međunarodnog sistema plaćanja SWIFT ili da ograniči ili zabrani uvoz gasa i nafte, takva odluka nije doneta. Zemlje među kojima Francuska, Nemačka ili Austrija dovele su u pitanje koliko bi takva mera nanela šteta samoj Evropi i založile se za postepeni pristup sankcijama. Ministri spoljnih poslova trebalo bi danas u toku podneva da i formalno usvoje odluku o sankcijama, a u toku dana biće održan i vanredni samit lidera NATO-a putem videokonferencije. Na stolu je procena bezbednostnih rizika za zemlje članice i jačanje trupa i vojnih kapaciteta u istočnom krilu alijanse.
Dušan Kajić javio se iz Brisela za 16 časova, dakle za nepun sat, sazvana je nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj će se razmatrati situacija u Ukrajini i regionu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost razgovaraće sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem, potvrđeno je u Patrijaršiji. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost treća ove nedelje, na kojoj će biti razmatrana situacija u regionu i u Ukrajini, biće održana u 16 časova. Posle sastanka sa patrijarhom, predsjednik će se nešto posle 18 časova obratiti građanima.
Stručnjaci Privredne komore Srbije kažu da nema potrebe da se zbog krize u Ukrajini u domaćinstvima prave zalihe bilo koje robe široke potrošnje, zato što je relativno lako moguće obezbediti alternativne načine nabavke proizvoda koji dolaze iz uvoza. Komora najavljuje i da će preko kriznog tima i posebnog call centra pokušati da posreduje u rešavanju problema koje naše izvozno orijentisane kompanije imaju i u Ukrajini i u Rusiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ukrajina i Rusija su važna izvozna tržišta za Srbiju i te poslove, kako kažu u našoj privrednoj komori, treba se čuvati i u aktuelnoj krizi u tom delu Evrope. Predsjednik komore Marko Čadež izjavio je za TV Pink kako veruje da novi poseban tim tog udruženja može da bude od pomoći našim izvozno orijentisanim kompanijama u rešavanju problema sa kojima se suočavaju ovih dana.
Sa jedne strane komunikacija sa našom vladom, dakle da vidimo kako možemo da dođemo do nekih mera kada bude bilo potrebno koji će podržati pre svega one privrednike koji su najugroženiji, najizloženiji problemima. Sa druge strane, bukvalno konkretno svakodnevnim informacijama, da dobijete podrživanja od nekog špeditera, pa uvozite ili izvozite, da vidimo kako može, da zovemo logističara, da vidimo gde su sad ti putevi, jer se to menja iz sata u sat. Zato je neophodno da razmenjamo informacije. E, ovo je sada put koji može.
Kriza u odnosima Rusije i Ukrajine zakomplikovala je sve izvozne i uvozne poslove naših kompanija na tim tržištima, poručio je Bojan Stanić iz sektora Privredne komore Srbije za strateške analize.
Činjenica jednostavno je sada zbog situacije u Ukrajini to sada vrlo neizvesno. Sa Rusijom tu još uvek nema problema, međutim ono što je činjenica zbog depresijacije valute u Rusiji, rublje, naša roba koja se izvozi na to tržište postaje nekonkurentnija jer je skuplja za potrošače tamo koji naravno ostvaruju prihode i plaćaju u rubljama. U tom smislu ovo je tek početak, vidjet ćemo kako će se razvijati dalje, iz tog razloga se i formira taj krizni štab, odnosno taj krizni tim, pre bih rekao.
Stanić je rekao da zbog sukoba Rusije i Ukrajine u našim domaćinstvima ne treba gomilati zalihe robe široke potrošnje koja dolazi iz uvoza.
Nema potrebe, iz prostog razloga ovaj sam događaj sam po sebi nije onaj kao što je bilo u vreme početka pandemije, kada je došlo do prekida u lancima snabdevanja. Ovdje može biti prekinuto, ali se vrlo lako mogu naći alternative, razumete, uvozu i gvožđa i određenih proizvoda koji uvozimo isto sa tog područja. Međutim, ono što je činjenica, privreda funkcioniše i ovaj događaj sam po sebi može da izazove određene političke posljedice da se reflektuju na druge procese političke u drugim delovima svijeta, što je najveći rizik.
Predsjednik komore Marko Čadež tvrdi da je našim kompanijama koje izvoze u Rusiju i Ukrajinu ili uvoze iz tog dela sveta u periodu koji dolazi potrebna sva moguća pomoć i tog udruženja i naše države.
Vi imate kod nas od 10 najvećih izvoznika na tržište Ruske federacije, 9 jeste investitora u proizvodnji koje su sa kapitalom kompanije iz Evropske unije. Mi zaista imamo danas situaciju koja nije laka. Ja se pre svega zahvaljujem predsjedniku koji nas je pozvao i privredu pozvao da se u ponedjeljak sastanemo i da procenimo šta može, šta je moguće trenutno, kako je trenutno stanje stvari. I zaista imamo situaciju na terenu koja je mnogo kompleksija od onoga što mi vidimo na medijima.
U Rusiji je tokom prošle godine poslovalo oko 700 naših kompanija koje su tamo izvezle robu i usluge u vrednosti od 850 miliona evra. U istom periodu od izvoza u Ukrajinu zaradili smo 150 miliona evra.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava, smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona. Manji je pritisak na COVID ambulante i bolnice, ali je i dalje veliki broj preminulih. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je epidemijska situacija u Srbiji pod kontrolom. On je obišao Požarevačku bolnicu koja je, zahvaljujući ulaganju Ministarstva zdravlja, dobila novi moderni skener, najnoviji rendgen i kompletno opremljen sanitet. Vrednost ulaganja je oko 1 milion evra.
Trenutna situacija je, mogu da kažem, pod kontrolom. Smanjuju se brojevi i novozaraženi, smanjuju se brojevi težih pacijenata sa težom kliničkom slikom, znači kapaciteti u bolnicama su manje popunjeni, što nama daje mogućnost da se više zabavimo sa pacijentima koji nisu COVID pozitivni, koji su morali da čekaju sve ovo vreme i jednostavno ponovo reformišemo sistem za pacijente koji moraju da se zbrinu, a koji nemaju koronu. Tako da je to za sada. Vidit ćemo kako će da ide dalje. Još jednom apelujem na sve ljude da budemo odgovorni, ovo u mnogome zavisi od nas, ko se nije vakcinisao da se vakciniše i da se pridržavamo svega onoga što je do sada poznato da bi pokušali da se sačuvamo.
Tim za škole odlučio je da iduće sedmice u svim osnovnim i srednjim školama nastava bude u učionicama, odnosno po prvom modelu, koji se primenjuje i ove nedelje. Prema podacima Instituta Batut, broj obolele dece školskog uzrasta je oko 1300, što je 0,18% od ukupnog broja obolelih.
Situacija u svetu, u Velikoj Britaniji više nema samoizolacije za osobe pozitivne na koronavirus. Island je ukinuo sve preostale mere, uključujući i ograničenja za nevakcinisane putnike. Na Novom Zelandu su održani protesti zbog vakcinacije. Iza svetske zdravstvene organizacije kažu da se nisu sve zemlje pridržavale sugestija. Neke razvijene zemlje vakcinisale su 90% populacije, dok je u afričkim zemljama vakcinisano svega 10% stanovništva. U novostima dana pratimo i susret ministra spoljnih poslova Srbije i ministra spoljnih poslova Severne Makedonije, Nikole Selakovića i Bujara Osmanija. Oni su potpisali u Skoplju sporazum o osnivanju kulturno-informativnih centara u glavnim gradovima dveju država i ocenili kao izuzetno dobre političke i ekonomske odnose.
Sagovornici su konstatovali da je u 2021. ekonomsko-trgovinska razmena dostigla istorijski maksimum od 1,12 milijardi evra, čime je premašen nivo razmene iz perioda pre pandemije COVID-a. Selaković je ponovio stav da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom kao jedinom prihvatljivom načinu za rešavanje političkih pitanja.
Izbori 2022.
Izbornu hroniku pripremila je Ida Maričić.
Iz stranaka okupljenih oko Dveri od predsjednika Srbije zahtevaju da ne podlegne pritiscima sila koje su razorile našu zemlju i ni pod kojim uslovima ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. Saopštavaju da ukoliko se tako nešto i desi, ruski narod treba da zna da će Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije, kada dođe na vlast, ukinuti te sankcije i uspostaviti poredak u odnosima između dve zemlje, zasnovan na strateškom partnerstvu i bratskoj ljubavi. Koalicija Moramo izražava svoju solidarnost sa građanima Ukrajine i iskazuje tugu zbog, kako kažu, svakog ljudskog života koji je u ovom sukobu izgubljen. Podsjećaju da građani Srbije i Balkana znaju da se ratovi prelamaju preko nedužnih ljudi. Apeluju da se hitno zaustavi vojna intervencija i da se poštuje suverenitet i integritet država priznat međunarodnim pravom, a pre svega da se zaštiti stanovništvo. Srpska koalicija NADA, koju čini Pokret obnove Kraljevine Srbije, Demokratska stranka Srbije i 25 udruženja, poručila je da se zalaže za vojnu neutralnost Srbije bez pristupanja bilo kom vojnom savezu. Kandidat za predsjednika ispred te koalicije, Miloš Jovanović, pitanje vojne neutralnosti smatra rešenim, čvrstim i neupitnim opredeljenjem građana Srbije.
To opredeljenje ćemo dalje jačati donošenjem normativnih akata, a Srbija nikada neće postati članica NATO-a, jer tamo i tom svetu po prirodi stvari ne pripada.
Kandidati za poslanike liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, stigli su autoputem Miloš Veliki od Beograda do Čačka, gde su ih dočekali mladi i kolege iz gradskog odbora Srpske napredne stranke. Siniša Mali i Nevena Đurić ističu značaj ulaganja u putnu infrastrukturu.
Obećanje koje smo dali i koje smo ispunili, 1200 km novih autoputeva smo izgradili u proteklih nekoliko godina. Povezujemo ljude, povezujemo mlade, povezujemo celu našu Srbiju.
Sve ovo su rezultati politike Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, o kojoj dela govore, dela poput Miloša Velikog.
Zajedno možemo sve!
Stranka Zavetnici zalaže se za bolji život na selu, poručuje Milica Đurđević-Stamenkovski.
Srpska stranka Zavetnici ukinuće akcize za gorivo, redovno isplaćivati subvencije i povećati poljoprivredne penzije koje su danas mizerne i iznose svega 15.000 dinara za rad koji traje čitav jedan vek. Vratit ćemo dostojanstvo srpskom seljaku.
Jedan od prvih zakona koje će radikali doneti ako osvoje vlast na izborima 3. aprila odnosi će se na hitno ukidanje javnih izvršitelja, obećao je u nastavku izborne kampanje potpredsjednik Srpske radikalne stranke Miljan Damjanović.
Zakonom koji predlaže Srpska radikalna stranka, niko ne može više da se plaši da će mu iko ikada doći na kućni prag kako bi mu oteo krov nad glavom. Srpska radikalna stranka stoji iza svojih reči i obećanja, iza nas su dela i u to možete biti 100% sigurni.
Lista Muftin Amanet, Stranka pravde i pomirenja, zalaže se za jednaka prava svih građana, izjavio je funkcioner te partije Ferit Bulić.
Bez obzira da li su pripadnici većinskog ili manjinskog naroda, mi se zalažemo da živimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugi, i da zajedno gradimo budućnost svih nas koji ovdje živimo.
U centru kampanje koalicije Suverenisti, država i njeni građani, naglasio je lider stranke Dosta je bilo, Saša Radulović.
Srbija nije na prodaju. Ni jedan deo Srbije nije na prodaju. Ni jedan čovjek u Srbiji nije na prodaju. Naše obrazovanje nije na prodaju. Udžbenici nisu na prodaju. Naša voda, vazduh, zemlja nisu na prodaju. Naša deca nisu.
Koalicija Ajmo ljudi, koju čine Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, Nova stranka, Zelena stranka, kao i više manjinskih stranaka i ekoloških pokreta, saopštila je da će potpredsjednik Socijaldemokrata Goran Radosavljević biti kandidat za premijera te koalicione liste. Radosavljević je izjavio da je cilj koalicije Ajmo ljudi da izgradi jaku tržišnu privredu zasnovanu na ekonomskim slobodama i da građani bolje žive.
Izbori 2022.
Pred početak emisije dobili smo informaciju da će delegacija poljoprivrednika razgovarati u vladi sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima financija Sinišom Malim i ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimović.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata Dragan Kleut je rekao da oni ne odustaju od zahteva za subvencije od 200 evra po hektaru. ukidanje akciza na gorivo, za redovnu isplatu subvencija i kontrolu uvoza smrznutog mesa i mlijeka u prahu. Kazao je da se zbog krize u Ukrajini mogu očekivati ozbiljni poremećaji na tržištu pšenice, kukuruza, soje, suncokreta i drugih poljoprivrednih proizvoda i da je veoma važno da u Srbiji budu što veći prinosi kako bi se obezbedila prehrambena stabilnost zemlje.
Švajcarska kompanija Nestle gradi novu fabriku za proizvodnju hrane na bazi biljaka u Surčinu. Vrednost investicije je 76 miliona švajcarskih franaka. Ti proizvodi će, kako je najavljeno, ići uglavnom za Nemačku, Holandiju i Veliku Britaniju. Završetku prve faze radova prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izveštava Nataša Ćimović.
Kompanija Nestle je 17 godina prisutna u Srbiji, beleži odlične rezultate i trenutno je u fazi širenja posla, kaže generalna direktorka te kompanije Marijana Davidović. Ona je najavila da će u novoj fabrici koja će proizvoditi biljnu hranu biti otvoreno 300 radnih mesta.
Ponosna sam na svoju zemlju zato što smo pokazali koliko evo već poslujemo ovde 17 godina u Srbiji, da imamo izuzetno sposobne radnike, inženjere. Ponosna sam zato što gradimo fabriku kao i ova prethodna koja već radi ili sa nultim uticajem na životnu sredinu u smislu otpada koji izlazi iz naše fabrike. Šta to znači? To znači da ćemo i u buduće, kao i sada, vodu koja izlazi iz procesa proizvodnje potpuno prečistiti i vratiti u resurse prirodne. Sav otpad koji bude izašao iz naše proizvodnje biće recikliran.
Ambasador Švajcarske u Beogradu Urs Schmid ističe da kompanije iz njegove zemlje u Srbiji zapošljavaju 12.000 ljudi. Primetio je međutim da za ovaj region danas prisustvuje nesvakidašnjem događaju.
Švajcarska je dugogodišnji partner Srbije kada je u pitanju podrška njenom ekonomskom razvoju u cilju evropskih integracija. Sa ukupnom sumom od 400 miliona evra moram da priznam da je nekako neobično biti svedok izgradnje ogromne fabrike za proizvodnju obroka na bazi biljaka u zemlji kao što je Srbija, u kojoj se ručak ili večera bez mesa ne smatra potpunim obrokom.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će biljna hrana iz Srbije vrlo brzo naći put ka Španiji, Holandiji i mnogim drugim zemljama i tako povećati srpski izvoz.
U vreme kada nema previše stabilnosti u Evropi i svetu, zadovoljan sam što mi možemo da otvaramo radove na novim fabrikama, da pokazujemo našu opredeljenost, ne samo da čuvamo mir, što je od prioritetnog značaja, već i da učinimo sve što možemo, svi zajedno, da naša zemlja ide napred. Primećujem da ljudi sve više traže hranu od, dakle, biljnih proizvoda i zato je važno da mi i u tome prednjačimo, da ponudimo te proizvode na domaćem tržištu, ali da ih ponudimo i inostranstvu. Da vam čestitam i poželim uspeh u pravljenju tih biljnih burgera. Znamo li ja ne doda hamburgere, jer ja bez tog ham ne mogu to da zamislim.
Za srpske biljne burgere biće korišćene isključivo, kako je najavljeno, domaće sirovine, najpre soja.
Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić potpisala je danas ugovore sa 15 farmaceutskih kompanija za 26 inovativnih lekova koji su stavljeni na najnoviju listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. To su najskuplje terapije na svetu za koje je država izdvojila 53 miliona evra. Pre dva dana naša zemlja dobila je i dozvolu Svetske zdravstvene organizacije da proizvodi RNK vakcine. O tome za našu kuću govorio direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja, priredila Tijana Sibinović.
Nakon godina ukazivanja na nedovoljnu zastupljenost inovativnih terapija u lečenju pacijenata u Srbiji, početkom 2020. godine lista inovativnih lekova je proširena, a sa ulaganjem se nastavilo i dalje, uprkos pandemiji. Od maja će pacijentima u Srbiji biti dostupna još 26 inovativna leka za maligne bolesti, dijabetes, hepatitis C, multiplu sklerozu, a to će omogućiti kvalitetniji život mnogim ljudima, kaže direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova, Bojan Trkulja.
To znači da će desetine hiljada pacijenata imati priliku da živi duže, da živi kvalitetnije. To je dobra veza za naše zdravstvo koje će sada moći da ponudi ono što je najbolje što svetska medicina u ovom momentu može da ponudi kada je u pitanju terapija ovih pacijenata. Na kraju krajeva to je jako dobra vest za naše društvo, s obzirom da je efikasnijim lečenjem ovih bolesti dobit ćemo zdravije stanovništvo koje duže ostaje radno sposobno, koje nema zahteve za prevremenom penzijom ili za dodatnom negom, tako da će efekti biti, da kažem, vrlo, vrlo široki.
Inovativni lekovi će pomoći da neke smrtonosne maligne bolesti postanu hronične, a da se neki zdravstveni problemi uz intenzivne terapije i potpuno izleče. Trkulja objašnjava da će se deo novih lekova izdavati na recept, dok su ostali namenjeni za bolničko lečenje.
Ali ono što je bitno jeste da, između ostalog i zbog toga jeste tako velika suma novca izdvojena, što ovoga puta će za sve ove lekove koje ulaze na listu biti obezbeđene dovoljne količine za sve one kojima su neophodne. Tako da praktično pacijenti u svim ovim terapijskim oblastima kojima su ovi lekovi potrebni će ih dobiti.
Nedavno je naša zemlja dobila i dozvolu Svetske zdravstvene organizacije da proizvodi RNK vakcine. Dr. Bojan Trkulja objašnjava da je to velika stvar za zdravstvo.
To znači da ne samo da ćemo u nekom narednom vremenskom periodu biti u prilici da možda proizvodimo ono što trenutno postoji, a to je ta RNK vakcina protiv COVID-19, već da će se ta tehnologija koja je zasnovana na informacionoj RNK u stvari koristiti i u lečenju nekih drugih bolesti, od malignih oboljenja pa nadalje.
Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje su ranije najavili da je nabavljena i najnovija HPV vakcina, namenjena i devojčicama i dečacima. Ona će biti dostupna također od maja.
Upravo smo dobili i najnovije epidemijske podatke. U protekla 24 sata u našoj zemlji potvrđen je još 3201 slučaj zaraze koronavirusom od 14.085 testiranih. Preminula je još 51 osoba, na respiratorima se nalazi 107 pacijenata od 2981 hospitalizovanog. Ovo su novosti dana.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka Dušan Višnjić, Aleksandra Krstajić, Marija Stojanović i Staša Stamatović osvojili su prvo mesto u rešavanju poslovnih problema na svetskom takmičenju u Kopenhagenu. Učestvovalo je 300 timova iz celog sveta. Rešavala se studija slučaja, definisanje strategije rasta kompanije kroz inovativni pristup prema mladim generacijama. Studenti FONA predložili su personalizovano iskustvo potrošača kroz digitalizaciju i korišćenje tehnologije nezamenjivih tokena. Preporučili su da se rešenja primene na tržištu Kine i Sjedinjenih Američkih Država.
Kultura projekcijom filma Strahinja Banović Stefana Arsenijevića večeras će svečano biti otvoren jubilarni 50. fest, najavljuje ga Ana Vučković-Denčić.
Festival će se održati u 8 dvorana u 16 sala u Beogradu, među kojima nije centar Sava koji se renovira. O programu ovogodišnjeg festa govori Jugoslav Pantelić.
Za nagradu se takmiči 20 filmova, a ono što se nudi ove godine na festu, što je inače standard našeg festivala, jeste veliki broj filmova, i to ne samo onih koji su triumfovali na svetskim festivalima, koji imaju puno nominacije za nagrade Oscar, već i oni koji su režirali autori koji zaista donose novu energiju. I da, vidimo se na festu.
Festival večera se otvara laureat Karlovih Vari film Strahinja Banović Stefana Arsenijevića.
Mnogo filmova je o osveti, a jako malo sam gledao filmova o oproštaju. To me intrigiralo, činilo mi se da je dobro na neki način ponovo se setiti šta je sve naša kulturna baština, šta je u srednjem veku nastalo, a što je apsolutno fascinantno. Još tad, ono nešto u 19. veku je Goethe bio fasciniran pesmom. Smestili smo priču u kontekst migrantske krize. Nama se činilo da ne znamo dovoljno o svim tim ljudima, pa smo onda ih nekako upoznavali i shvatili da jedan deo njih želi da ostane u Srbiji.
7 je domaćih premijera, među njima i film Heroji Gorana Nikolića, kao i Mrak Dušana Milića, prikazan s uspehom u Trstu. Fest još nije otvoren, ali se karte i za zatvaranje dobro prodaju, jer je za 6. mart najavljen svečani koncert Simfonijskog orkestra RTS-a, koji će izvoditi muziku Johna Williamsa, dakle muziku iz filmova Indiana Jones, Ratovi zvezda, Superman i Harry Potter.
Sport, Željko Stefanović.
Crvena zvezda će se u okviru osmine finala Lige Evrope sastati sa ekipom Glasgow Rangersa odlučene žrebom Uniono. Prva utakmica će se igrati 10. marta u Glasgowu, a revanš 7 dana kasnije u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. Utisci trenera crveno-belih Dejana Stankovića.
Moglo je da prođe mnogo gore, ne znam da li je moglo bolje. Gledao sam vašu utakmicu Rangers i Borussia Dortmund, odigrali su dve spektakularne utakmice protiv Dortmunda. Mi znamo šta nam je činiti, ovo je jedna premija za navijače Crvene zvezde, za naše igrače, za nas same. Dobro smo odigrali grupnu fazu, imamo pravo da se nadamo, odustajati nećemo.
Ni malo lak žreb za crno-bele u osmini finala Lige konferencije. Ekipa Aleksandar Stanović igraće sa Feyenoordom, holandskim velikanom i nekadašnjim prvakom Evrope iz 1970. godine, baš kao i dvostrukim osvajačem Kupa UEFA. Partizan će biti domaćin Feyenoordu 10. marta u Beogradu, a 7 dana kasnije će gostovati u Rotterdamu. Sportski direktor Partizana Ivica Ilijev.
Jedan od najvećih sigurno klubova Holandije. Trenutna godina i sezona pokazuje njihov kvalitet rame uz rame sa velikim Ajaxom i PSV-om, tako da očekuje nas jedan spektakl, zanimljiv, da kažem, dvomeč i prava poslastica.
Evropska fudbalska unija premestila je finale ovogodišnje Lige šampiona iz Sankt Peterburga u Pariz zbog sukoba Rusije i Ukrajine. UEFA je potvrdila da je iz bezbednosnih razloga finale premestila u francusku prestonicu i da će ono biti igrano na stadionu Francuska u Saint-Denis 28. maja. Danas igraju 4 utakmice 24. kola Superlige Srbije u fudbalu. U 14 časova počela je utakmica u Kragujevcu Radnički Voždovac. Od 16 časova sastaju se Mladost Proleter i Radnički Niš Novi Pazar, dok od 18 časova igraju Spartak i Čukarički. Košarkaška reprezentacija Srbije utakmicom u dvorani Aleksandar Nikolić sa Slovačkom od 20:30 nastavlja kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2023. godine. Posle ove utakmice tim Srbije će u nedelju otputovati u Slovačku, gde će u ponedeljak 28. februara od 18 časova igrati revanš susret protiv istog rivala. Košarkaši Crvene zvezde nemaju mnogo vremena za slavlje posle osvajanja Kupa Radivoja Koraća, pošto ih večeras posle samo nekoliko dana očekuje teško gostovanje u zelenom delu Atine. Utakmica između Panathinaikosa i Zvezde počinje u 20 časova. Snežana Pantović, novinarka Radio Beograda 1, dobitica je nagrade Branka Prelević, Udruženja sportskih novinara Srbije, za najbolju ženu sportskog novinarstva u prošloj godini. Pantovićeva je karijeru sportskog novinara počela u listu Borba od 1999. godine u Radio Beogradu.
U ovom trenutku najtoplije je u Kragujevcu 16 stepeni, u Nišu je 14, 13 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, najhladnije na Kopaoniku 4 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično kiša, ponegde sneg. U brdsko-planinskim predelima očekuju se jače snežne padavine. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna od 3 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno, hladnije, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna oko 6 stepeni. Slično vreme zadržat će se i narednih dana.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti Nena Celaković i Irena Jelovac, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program.